Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
Në fe nuk ka dhun, është sjaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë për gjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues së mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se kombi iranian nuk do të qëndroj duar kryq përball akteve armiqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe do të marrë iniciativën kundër akteve armiqësore të Washingtonit. Në një bisedë telefonike me Sultanin e Omanit, Heysam bin Tariq Al Said të hënën, Presidenti iranian Ibrahim Reisi tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një llogaritje të gabuar në vendimin e tyre për të mbështetur dhe intensifikuar trazirat në Iran, të cilat pasuan vdekjen e një gruaje të re iraniane në një stacion policie. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë imagjinuar në mënyrë iluzive se sanksionet e tyre do të ndalonin kombin iranian, por kur e pan se kombi iranian jo vetëm që nuk u ndal përballë sanksioneve, por vazhdoi të bënte progres, ju drejtua rebelimit kundër Republikës Islamike të Iranit, shtoi presidenti iranian. Mëtej në fjallën e ti, presidenti Ibrahim Reisi vuj në dukje nivelin më të lartë të besimit dhe bashkëpunimit midis Iranit dhe Omanit dhe thaset të dy vendet, kanë mardhënje në rritje në fushat të ndryshme. A i shpreu vendosmërin e Iranit për të forcuar lidhjet me Omanin në sektor të ndryshme dhe shpreu shpresën se Teherani dhe Muskati do të vazhdojnë të rrisin bashkëpunimin mes tyre në të gjitha fushat. Nga ana e tij, sultani i Omanit, Heysam bin Tariq Al Said, tha se do të ndjek personalisht zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes dy vendeve. Ai gjithashtu shtoi se të dy kombet po përfitojnë nga zhvillimi i marrëdhënieve Teheran-Moskat. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke kritikuar qëndrimet e dyfishta dhe hipokrite të perëndimit në lidhje me trazirat në Evropë dhe në Iran, deklaroi se Irani i përgjigjet në mënyrë reciproke sjelljes ndërhyrëse të Evropës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, në një konferencë për shtyp, duke ju përgjigjur një pyetje në lidhje me deklaratat e autoriteteve franceze dhe llojin e sjelljes dhe qëndrimeve që ato kanë marrë në lidhje me zhvillimet e brendshme të Iranit dhe qasjen e tyre ndaj zhvillimeve dhe protestave të brendshme në Francë dhe grevave të fundit të punëtorëve në këtë vend, deklaroi: sipas logjikës së perëndimorëve, nëse ndodhin trazira në Iran, është mirë dhe nuk duhet të merren masa për të përballur me ato, por nëse trazirat ndodhin në Evropë, kjo është një gjë e keqe dhe duhet të merren masa për të përballur me to. Matej në fjalën e tij, zoti Nasser Kanani theksoi: më parë në fjalorin e politikanëve evropian, terrorizmi ndahej në terrorizëm të mirë dhe të keq, ndërsa në rrethanat e reja vërehet një ndarje e re në fjalorin politik dhe sjelljen politike të perëndimit, dhe kjo ndarje është se ekzistojnë trazira të mira dhe trazira të këqija. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se shumica e vendeve që janë në ballë të sulmeve ndaj Iranit në çështjen e të drejtave të njeriut kanë kryer shumë krime kundër kombit iranian, përfshirë vendosjen e sanksioneve, madje edhe të sanksioneve ndaj medikamenteve, ndërkohë që në vendet e tyre strehojnë grupe të cilat më parë kanë qenë në listën e tyre të grupeve terroriste. Duke theksuar se gjykimi u takon atyre që ndjekin zhvillimet dhe shohin sjelljen e dyfisht dhe hipokrite të perëndimit, Nasser Kanani tha se Republika Islamike e Iranit u bën thirrje të gjitha vendeve të cilat ndërhyjnë në punët e brendshme të vendeve të tjera që të kthehen në racionalizëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu në përgjigje të pyetjes se ai konsideron Iranit të përfunduara negociatat për heqjen e sanksioneve, deklaroi: negociatat për heqjen e sanksioneve nuk janë hequr nga agjenda e Iranit dhe ka baza për ringjalljen e marrëveshjes dhe kthimin e të gjitha palëve në zbatimin e angazhimeve të tyre. Por gjithsesi Irani nuk do të qëndroj në pritje të marrëveshjes. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionit islamik të Iranit theksoi se regjimi al-Saud duhet t'i jap fund lojrave mediatike ndaj të rinjve dhe popullit të madh të Iranit islamik dhe ne i paralajmërojmë ata në këtë drejtim. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Hussein Selami, komandant i përgjithshëm i gardës revolucionit islamik të Iranit, ditën e hënë në ceremoninë e fillimit të manovrës së madhe, fuqia e gardës revolucionare të Iranit në zonën publike të rajonit Aras deklaroi: mediat e lidhura me regjimin al-Saud në mënyrë të hapur po nxisin të rinjt dhe po provokojnë ata me gënjeshtra, prandaj ne u rekomandojmë atyre të kontrollojnë këto media, përndryshe tymi i kësaj propagande mediatike do të shkojë në sytë tyre. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionit islamik të Iranit më të shtoi: dijeni se jeni të pambrojtur dhe është më mirë që të keni kujdes. General Hussein Selami, e cilësoi si kërcënim depërtimin e agentëve të regjimit sionist në rajon dhe shtoi. Ky regjim djallëzor ka deportuar në disa vende fqinj të pjesës jugore dhe veriore të Iranit Islamik dhe të rajonit, dhe me që e njohim mirë këtë regjim uzurpues, ne u rekomandojmë vendeve të rajonit që të mos lejojnë depërtimin e këti regjimi në vendet e tyre. Mëtej, komandanti i përgjithshëm i gardës së revolucionit islamik të Iranit, theksoi: Natyra e këti regjimi famkeq është të krijojë pasiguri, përçarje, komplote dhe intriga, prandaj nuk duhet lejuar që regjimi sionist të infektojë vendet islamike të rajonit dhe të bëjë që pasiguria e tij të transmetohet edhe në vendet islamike. Në përfundim, General Hussein Selami deklaroi se mesazhi kryesor i manovrave ushtarake të sotme të gardës revolucionare është miqësia dhe vllazëria me vendet fqinj dhe shtoi: Përderisa vendet fqinj nuk bëjnë komplote apo armiqësi, ne do të vazhdojmë miqësinë dhe bashkëpunimin ton, përndryshe Republika Islamike e Iranit do të ndryshojë qëndrim. Ish presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se Izraeli do të shkatërrojë të gjitha lidhjet me Moskën nëse Tel Avivi këmbgul në lëvizjen shumë të pamatur të furnizimit të Ukrainës me armë. Ministri i Çështjeve të Diasporës së regjimit izraelit Nachman Shai deklaroi të hënën se ka ardhur koha që Ukraina të marrë ndihmë ushtarake nga izraelitët, pasi përsëriti akuzën se Irani po dërgonte armë në Rusi, pavarësisht refuzimit të fort të një pretendimi të tillë nga Teherani. Më vonë gjatë ditës, Dmitri Medvedev, i cili aktualisht shërben si zëvendës kryetar i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, tha se Tel Avivi do të shkatëronte të gjitha lidhjet me Moskën nëse furnizonte Kievin me armë për të përdorur kundër Rusisë. Izraeli duket se do të furnizojë me armë regjimin e Kievit. Kjo është një lëvizje shumë e pamatur, e cila do të shkatërrojë të gjitha marrëdhëniet ndërshtetërore midis Moskës dhe Tel Avivit, tha Dmitri Medvedev në një postim në Telegram, duke thënë se Ukraina po lavdëron heronjt nazist. Nëse ata furnizohen me armë, atëherë është koha që Izraeli të shpallë Stepan Bandera dhe Roman Shukevich, heronjt e tij, shtoi politikani i lartë rus, duke i referuar udhëheqësve nacionalistë të Ukrainës të viteve 1940 dhe 1950. Bandera ishte udhëheqësi i organizatës së nacionalistëve Ukrainas dhe Shukevich drejtoi ushtrin kryengritse të Ukrainës, të dyja organizatat të paligjshme në Rusi. Njëkohësisht me rritjen e tensionit mes Washingtonit dhe Riadit, senatori amerikan Bernie Sanders, duke kritikuar qasjen e Arabisë Saudite ndaj të drejtave të njeriut, ka kërkuar kufizime në fuqinë e këtij vendi për të përcaktuar çmimet e naftës. Në vazhdim të tensionit verbal mes Washingtonit dhe Riadit, senatori amerikan Bernie Sanders në faqen e tij në Twitter shkroi: Regjimi saudit i trajton gratë si qytetare të klasit të tretë, torturon civilët dhe tani mbështet Putinin në luftën në Ukrainë. A i mëtej bëri thirrje për masa ndëshkuese kundër Arabisë Saudite dhe shkroi: Ne duhet të tërheqim forcat amerikane nga Arabia Saudite, të ndalojmë shitjen e armëve atyre dhe të japim fund kartelit të saj për të vendosur çmimet e naftës. Pas vendimit të OPEC Plus për të ulur prodhimin e naftës duke filluar nga muaj nëntor, marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Riadit janë tensionuar. Ky vendim, i cili shkakton rritje të çmimit të karburanteve në Amerikë, ka shqetësuar veçanërisht antarët demokrat të Kongresit në prag të zgjedhjeve afatmesme për Kongresin. Zvendës kryetari i qendrës koordinuese ruse në Siri njoftoi se forcat ajrore të Rusisë shënjestruan kampin e trajnimit të terroristëve në periferinë veri perëndimore të Alepos dhe e shkatëruan atë plotësisht. Agjencia e lajmeve IRNA bëre të ditur se Oleg Igorov, nën kryetari i qendrës koordinuese ruse në Siri, ka thënë: lufta mes mbështetësve të grupeve terroriste në dy rajonet Afrin dhe Izaz po vazhdon për zgjerimin e pushtimeve në rajonet veri perëndimore të Siris. Ai shtoi se për të përballur me grupe terroriste, forcat ajrore ruse kryen sulme ajrore kundër kampit të trajnimit të terroristëve dhe qendrës së tyre komanduese në periferi të dy qyteteve Katma dhe Izaz, në periferi të Alepos, ku si rezultat u vran ose u plagosën me dhjetra terrorist. Matej Oleg Igorov shpjegoi: si rezultat i sulmeve të lartë përmendura, qendra komanduese, depote armatimeve, municioneve dhe pajisjeve dhe selia e kampit u shkatëruan plotësisht, duke përfshirë 15 automjete ushtarake të pajisura me municion të rënd dhe platforma për lëshimin e raketave. Dhjetra mijëra vetë protestuan në Francë kundër kostos së lartë të jetesës dhe indiferencës së qeverisë. Tubuesit mbushën sheshin Place de la Nation në veri të Parisit duke mbajtur në duar parulla ku shkruhej Stop Evazionit Fiskal dhe undua një rritje page 52% si CEO i Totalit. Në këtë pikë shumë analistë mendojnë se shpërthimi i zemëratës popullore mund të jetë fillimi i diçkaje shumë më të madhe dhe më të gjerë. Sipas organizatorëve, rreth 140.000 njerëz morën pjesë në protestën në Paris kundër rritjes së kostove të jetesës dhe mosveprimit të qeverisë ndaj vështirësive financiare të popullatës. Marshimi sfidues në Paris vjen 3 javë pas nisjes së një greve në rafinerinë e naftës që ka shkaktuar mungesa të theksuara karburanti në të gjithë Francën. Në disa zona raportohet se makinat kanë mbetur pa naftë dhe autoritetet ndalojnë shitjen e karburantit me bidona. Shfaqja e zemërimit vjen pas rritjes së çmimeve dhe kërkon të vërnën presion qeverinë e presidentit Macron për të vepruar kundër rritjes së çmimeve, rritjes së kostove të energjisë dhe për të taksuar korporatat e mëdha. Qeveria franceze tani ka frikë se ky marshim, si dhe dita tjetër ku do të zhvillohet një grevë masive, mund të jetë fillimi i një lëvizje proteste një mujore, veçanërisht pasi ekipi i presidentit Macron po punon për një reform pensionesh për të arritur moshën e daljes në pension nga 62 në 65 vjeç. Shpresojmë të kemi një javë nga ato që nuk kemi parë shpesh, tha një nga organizatorët e protestës së sotme në Paris. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në vazhdim të prezantimit të qytetit të bukur dhe historik të Esfahanit, në edicionin e sotëm do të prezantojmë Xhamin e Xhumas ose Xhamin e Xhame të qytetit të Esfahanit. Kjo xhami është një prej monumenteve më të vjetra dhe më të vlefshme historike të Iranit dhe konsiderohet pjesë e trashëgimisë kulturore të botës. Ky monument, formën e saj të sotme ka marrë si pasojë merremtimeve dhe ndërtimeve shtesë që janë bërë gjatë periudhave të ndryshme historike, si në periudhën e dinastisë Albuye, të Seljukve dhe të dinastisë Safavite, prandaj si i tillë, pasqyron një komponim të arkitekturës iraniane islame të 1000 viteve të fundit. Xhamia e Xhumas ndodhet në një sipërfaqe të gjerë në fushën e Esfahanit, në afërsi të një prej sheshëve të njohura të qytetit me emrin Sabze Meydan. Ky monument u ndërtua në vitin 138 Hijri Kameri. Dëshmit historike tregojnë se ndërtesa e kësaj xhamie është ndërtuar në një formë shumë të thjeshtë të fillimit të Islamit, mirëpo me kalimin e kohës ka pasur ndryshime të konsiderueshme. Këto objekti janë shtuar pjesë të ndryshme dhe secila prej këtyre pjesëve pasqyron stilin arkitekturës e periudhave të veçanta. Stilet e ndryshme të arkitekturës e periudhave të ndryshme mund të varehen plotësisht në ndërtesën e kësaj xhamie të madhe dhe në lidhje me këtë çështje nuk varehet ndonjë mosmarrveshje nga ana e ekspertëve të kësaj fushe. Në shekullin e parë të civilizimit islamik, atëherë kur iranianët në mënyrë graduale pranuan fen e pastër islame, filluan të ndërtojnë xhami të mëdha dhe të bukura, ndërsa pasi kishin një eksperiencë disa shekullore në ndërtimin e objekteve dhe pallateve madhështore, iranianët ndërtuan xhamit sipas stilit të arkitekturës origjinale iraniane, duke i zbukuruar ato në mënyra të ndryshme. Për këtë arsye, xhamit e para të ndërtuara nga iranianët ishin dhe gjashmërisë së madhe me faltore të kultit të ndërtuara në periudhën e dinastisë Sasanite. Historiani dhe gjeografi i njohur Mukadasi, i cili ka jetuar në fillim të civilizimit islam, kur përshkruan xhamin e Xhumas, thotë se kjo xhami ndodhet në tregun e qytetit dhe tregon se kjo xhami ishte rrethuar me shtylla dhe minare të larta. Sipas përshkrimeve të Nasser Hosro Gabadiani dhe Yaqut Hamavi, të cilët kanë përshkruar xhamin e Xhumas të Esfahanit në vitet 443 dhe 444 Hijri Kameri, duket se në shekullin e 5 Hijri Kameri, kjo xhami kishte një reputacion dhe zhvillim të madh në qytetin e Esfahanit. Xhamia e Xhumas në Esfahan, ashtu siç konsiderohet një model i zhvillimit të arkitekturës iraniane në 14 shekujt e periudhës islame, ajo ka përjetuar edhe shumë ngjarje të hidhura dhe të ëmbla historike. Nga një xhami e thjeshtë u ndërtua në vitin 138 Hijri Kameri, aktualisht nuk kanë mbetur gjurmë dhe ndërtesat aktuale, të cilat kryesisht janë ndërtuar në shekullin e 5 dhe në gjysmën e parë të shekullit të 6 Hijri Kameri, kanë zëvendësuar objektet më të vjetra. Në përgjithësi objektet aktuale të kësaj xhamie janë monumentet historike të ndërtuara në periudhën e sundimit të dinastisë Seljuke në shekullin e 5 dhe të 6 Hijri Kameri, ndërsa zbukurimet e saj që përbëjnë punën me keramik, me gips dhe të gurit prej mirmeri, janë vepra të shtuara në periudhat e më vonshme. Aktualisht, në objektet e kësaj xhamie vërehen veprat e artistëve të periudhave të dinastive si Dejlami, Selxhukiane, Gurgani, Turkmene, Safavite dhe Gajarite, ndërsa edhe gjatë gjysmë shekullit të fundit janë bërë merremtime të mëdha në këtë monument historik. Xhamia e Xhumas është në formën e katër balkoneve që janë ndërtuar përballë njëri tjetrit në anën veriore, jugore, lindore dhe perëndimore të xhamisë, ndërsa objektet e tjera janë ndërtuar përpara këtyre balkoneve. Stili katër balkonesh në ndërtimin e xhamive është plotësisht një stil i pavarur iranian, i cili nuk mund të varrehet në xhamitë të tjera të botës. Mirpo nëse varrehet në ndonjë vend, ai është marrë nga stili arkitekturës perse. Ky stil është paraqitur për herë të parë në fillim të shekullit të 6 Hijri Kameri ose në fillim të shekullit të 12, pikërisht pas shpërthimit të një zjarri në xhamin e Xhumas në Isfahan në vitin 515 Hijri Kameri, që përkon me vitin 1121. Si pasojë e këtij zjarri është djegur dhe biblioteka e kësaj xhamie, në të cilën ndodheshin libra dhe manuskripte të shumta në tekst të ndryshme të shkencave dhe letërsisë së asaj kohe. Xhamia e Xhumas e Isfahanit ka 8 porta hyrëse, por kryesisht përdoret porta që ndodhet në juglindje të objektit, dhe mbi këtë portë janë bërë zbukurime gjatë periudhës së dinastisë Kaxharite. Obori i kësaj xhamie, që përdorej për ceremonitë fetare, ka një sipërfaqe prej 70 metrash gjatësi dhe 60 metra gjerësi, ndërsa në të katër anët e tij janë ndërtuar balkone dhe janë emëruar me emra të ndryshëm. Një xhamie e vogël ndodhet në pjesën veriore të balkonit perëndimor të xhamisë, që njihet me emrin Xhamia al-Xhaitu. Al-Xhaitu është një prej mbretërve të dinastisë Ilhanite. Mihrabi i shkëlqyeshëm dhe shumë i bukur i kësaj xhamie, që konsiderohet një prej pjesëve më të rëndësishme nga aspekti i zbukurimeve të xhamisë së Xhumas e Isfahanit, konsiderohet modeli më i dalluar i artit të punuar me keramik dhe gips në Iran. Në përgjithësi, në mesin e veprave historike ekzistuese, Xhamia e Xhumas e Isfahanit, përveç stileve të ndryshme të arkitekturës, përmban edhe stile të ndryshme të shkrimit, si stili kufi, thollth, banai, noskh dhe nastalik, që janë përdorur në shkrimin e teksteve në gjuhët arabe dhe perse në forma të vargjeve poetike dhe të prozës. Të gjitha këto element janë bërë shkak që Xhamia e Xhumas në Isfahan të konsiderohet një muzej arkitekturës së 14 shekujve të kaluar të historisë Iranit në periudhën islame, në të cilin vërehet edhe zbukurime të ndryshme me tulla, gips, keramik e të tjerë, që i përkasin periudhave të ndryshme. Prandaj kjo xhami duhet të konsiderohet një prej monumenteve historike më të rëndësishme të Iranit në periudhat islame. Profesori Arthur Opam Pope, iranolog i njohur, në lidhje me monumentin historik të Isfahanit shkruan: "Ky monument me madhërinë dhe bukurinë enigmatike është një prej veprave më të bukura të arkitekturës së botës." Në ambientet e kësaj xhamie janë varrosur edhe disa figura të shquara të shkencave të ndryshme islame, si Mola Mohamed Taki Majlisi dhe djali i tij Mola Mohamed Bager Majlisi, që të dy dietar të shquar të shkencave islame në periudhën e dinastisë Safavite. Mohamed Taki Majlisi është një prej dietarëve të mëdhenj të shkencave islame të shekullit të 11 Hijri Kameri, i cili ka shkruar vepra të çmuara në fusha të ndryshme. Alame Mohamed Bager Majlisi gjithashtu ka qenë një prej dietarëve më të njohur dhe më të mëdhenj të kohës së tij në shkencën e fihut të shkollës shiite. Ai ka lindur në vitin 1037 në qytetin e Isfahanit dhe ka mësuar pranë babait të tij, ndërsa ka vdekur në vitin 1110 ose 1111 Hijri Kameri. Alame Mohamed Bager Majlisi ka qenë një ekspert i madh, gati në të gjitha shkencat e kohës së tij dhe ka shkruar shumë vepra pothuajse në të gjitha fushat. Vepra e tij më e njohur është Baharul Anwar, e shkruar në 110 vëllime, e cila në realitet konsiderohet një enciklopedi e madhe në fushën e shkencës së hadithit. Alame Majlisi, nga aspekti veprave, konsiderohet një prej autorëve më të mëdhenj. Thuhet se ai ka shkruar 86 vepra në gjuhën perse dhe 73 vepra në gjuhën arabe. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë emision dhe deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar librit të përmbledhjeve të këshillave të Imam Aliut alayhis salam, pra Nahjul Balaghah. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balaghah. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balaghah, ku do të prezantojmë karakteristikat e Imam Aliut alayhis salam nga vetë gjuha e tij. Edhe pse shumë ndimtar, autor dhe letrar kanë shkruar materiale të ndryshme në përshkrimin dhe prezantimin e Imam Aliut alayhis salam, por gjithnjë ndjehet nevoja sa më tepër për të prezantuar dhe njohur personalitetin e këtij prisi të madh të shtetit islam. Të gjithë ata që kanë shkruar materiale të ndryshme rreth këtij personaliteti, të gjithë në realitet kanë prezantuar vetëm një pjesë shumë të vogël të karakteristikave të personalitetit të Imam Aliut alayhis salam, nga ato dimensione të cilat kanë mundur t'i kuptojnë ata. Imam Aliu a.s. disa herë ka folur edhe për rolin e tij që ka luajtur në forcimin dhe përhapjen e islamit. Ai, në ligjëratë numër 33, rreth kësaj çështje, ka thënë: Zoti i madhëruar, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e zgjodhi për profet me libër të shenjtë, në rrethana kur tek populli arab askush nuk ka patur libër qiellor dhe askush nuk pretendonte për profeci. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam popullin e periudhës së ignorancës e çoi në pozitën e dinjitetit njerëzor, i udhëzoi ata në rrugën e drejtë dhe i forcoi themelet e shoqërisë së tyre. Betohem në Zotin një. Unë kam qenë një prej flamurtarëve të ushtrisë islame deri kur u shkatëruan radhët e politeizmit dhe ateizmit. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 37 të librit Nahjul Balaghah gjithashtu ka thënë: Në atë kohë kur të gjithë kanë heshtur, unë kam folur. Në atë kohë kur të gjithë janë dalur, unë jam nisur me udhëzimin e dritës së Zotit. Përsa i përket deklaratave dhe motove, zëri im gjithnjë ka qenë më i ulti, por në veprim gjithnjë kam qenë më i mirë dhe më i pari. Historia dëshmon se shumë prej liderëve të botës, qëllimet dhe politikat të cilat i deklarojnë, shpeshherë ata as vetë nuk i besojnë ato, për arsye se qëllimet dhe motot e deklaruara i përdorin si mjet për të arritur në pushtet. Mirë po, Imam Aliu a.s. nuk ishte kështu. Ai, atë çfarë kishte deklaruar si program të tij, e ka zbatuar në mënyrë të plotë. Ai, vetë në lidhje me këtë, në ligjëratën 175 të librit Nahjul Balaghah, ka thënë: O njerëz, betohem në Zotin një që unë asnjëherë nuk kam ftuar që të zbatonin ndonjë urdhëres dhe dispozit, në zbatimin e të cilës nuk kam prirë vetë. Gjithashtu, nuk ju kam ndaluar ju nga ndonjë vepër, përveç se para jush veten e kam ndaluar nga kryerja e saj. Durimi dhe toleranca është një prej karakteristikave të pëlqyeshme për njeriun. Njeriu, për shumë vuajtje dhe dhimbje shpirtërore, mund të gjejë ngushëllim dhe qetësim me anë të durimit dhe tolerancës. Natyrisht, durimi është një prej llojeve si durimi përballë vështirësive dhe problemeve. Durimi në kryerjen e obligimeve, durimi në ndalimin e kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara. Karakteristika e durimit konsiderohet një cilësi e bukur për atë që e posedon. Prandaj, çdo njeri i kuptuar dhe i ditur duhet ta zbulojë atë me këtë cilësi. Imam Aliu alayhis salam, nga çfarëdo lloj aspekti, ka qenë një njeri me durim të madh. Për këtë arsye, ai vepronte me maturinë në lidhje me çfarëdo lloj çështje që paraqitej.
edhe gjatë luftrave. Pavarësisht veprimeve ofenduese të armikut, Imam Aliu a.s. kur nuk e humbiste durimin, përveç nëse armiku së pari e fillon të agresionin. Imam Aliu a.s. ka qenë një model i shkëlqyer i durimit dhe deri në kohën kur nuk kërcënohej digniteti fes dhe i njeriut, a i kur nuk e tejkalon të kriterin e durimit. Mirë po Imam Aliu a.s. në mbrojtje të së vërtetës nuk friksohej nga asgjë, dhe nëse ishte nevojshme, personalisht vendosej në qendër të përballjes me vështirësitë dhe ngjarje të ndryshme. Imam Aliu a.s. në luftra të ndryshme kundër jo besimtarve ignorant ka përjetuar vuajtje dhe plak të mëdha, por gjithnjë ka mbështetur profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe fenë pastër islame, duke pranuar çfarëdo lloj vështirësie në rrugën e përhapjes së fesë islame, me zemër plot besim dhe me fytyrë të qeshur. Imam Aliu a.s. gjatë zhvillimeve që ka ndodhur pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çështjes së caktimit të zëvendësit të tij, ka treguar një durim të madh për ruajtjen e interesave dhe unitetit të umetit islam. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 3 të librit Nahjul Balagha në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Në atë kohë mendoja me vete se a duhet të ngrihem në këmbë dhe ta marr vetë të drejtën time, apo duhet të zgjedh durimin dhe heshtjen atë atmosferë ngulfatëse që ishte krijuar në atë kohë. Por pasi vlerësimit të drejtë dhe të gjerë, erdha në përfundim se durimi dhe toleranca rreth këtyre çështjeve është më e mençur dhe më e matur. Në këtë mënyrë, unë durova gjatë asaj situate në kohën kur ato zhvillime ishin bërë sikur një therë në sytë mi dhe si një kocë që më kishte ngecur në fyt." Imam Aliu a.s. në disa raste ka folur edhe për detin e gjerë të diturisë të tij. Ai në një rast ka thënë: "Betohem në Zotin një, nëse do të dëshiroja të gjithë juve do t'ju informoj për fillimin dhe fundin e kësaj bote dhe për çdo gjë që lidhet me këtë jetë. Të jeni të informuar se unë këto sekrete do t'i tregoj vetëm për ata që janë besnik. Betohem në Zotin një, i cili ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën dhe profecin që këto çfarë them janë të vërteta. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam më ka informuar mua për të gjitha këto. Më ka informuar për vendin e shkatërimit të personit i cili do të shkatërohet dhe për vendin e shpëtimit të personit i cili është përcaktuar të shpëtojë. Pra, rreth të gjitha gjërave më ka informuar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Asnjë ngjarje nuk ka ndodhur përveç se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të më ketë informuar mua." Imam Aliu alaihis salam në ligjëratën 128 flet rreth burimit nga i cili është informuar me njohuritë e tij, ku ka thënë: "Diturinë rreth botës metafizike askush nuk e njeh përveç Zotit të madhëruar. Por ekzistojnë disa dituri rreth të cilave Zoti i madhëruar e ka informuar profetin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai më ka informuar mua për disa nga ato." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është lutur për mua që këto dituri dhe njohuri të vendosen në zemrën dhe mendjen time. Imam Aliu a.s. në ditën e parë pasi mori në dorë qeverisjen e shtetit islam në mënyrë të qartë, deklaroi politikën e tij në këtë mënyrë: "Motivi im nga pranimi përgjegjësisë për qeverisjen e shtetit islam është ringjallja e fesë dhe vendosja dhe zbatimi i drejtësisë në shoqërinë muslimane. Metoda ime qeverisjes është pa jo metod të cilën e ka praktikuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa i përket kësaj çështje, nuk bëj kompromis me askënd." Shkolla e të menduarit e Imam Aliut a.s., e cila është bazuar plotësisht mbi dispozitat e fesë së pastër islame dhe sunetin e profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, është në harmoni të plotë dhe me normat etike dhe spirituale. Padyshim se qëndrimi besnik ndaj të gjitha normave etike dhe parimeve morale e mbyll rrugën që politikanët dhe njerëzit e pushtetit të shtrembërohen nga rruga e drejtë. Natyrisht që transparenca dhe sinqeriteti pa shembull i Imam Aliut alayhis salam në politikë dhe qeverisjen e çështjeve të shoqërisë ka krijuar edhe shumë probleme për Imam Aliun alayhis salam, si u dhe heqës i shtetit islam, deri në atë mas, sa që disa prej bashkëpunëtorëve të afërt, në disa raste, i kanë thënë: politika nuk duron gjithë këtë transparencë dhe sinqeritet, prandaj në politikë duhet të praktikohen në disa raste edhe intrigat. Shija e politikës është një lloj mashtrimi. Për këtë arsye, disa personalitete në atë kohë, nga mendjeletësia e Muavije bin Sufjan, e quanin politikan të zgjuar. Këto gjëra kanë qenë pikërisht në kontradikt me parimet dhe qëndrimet e vërteta të Imam Aliut alayhis salam. Në ligjëratën 200 të librit Nahjul Balagha, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: po gaboni, Muavije bin Sufjan nuk është më i zgjuar dhe më politikan se unë, por Muavije bin Sufjan po bën mashtrime dhe intriga duke kryer edhe mëkate të ndryshme. Nëse mashtrimi dhe intriga nuk do të konsiderohej një vepër e papëlqyeshme dhe jo e drejtë, atëherë unë do të bëhesha politikani më i zgjuar. Mirë, po mos harroni se çfarë do lloj mashtrimi është mëkat, dhe çfarë do lloj mëkati në një farë mënyre konsiderohet mohimi i Zotit të Madhëruar. Në ditën e gjykimit, në dorën e secilit mashtrues do të jetë një flamur, me të cilin do të dallohet ai nga të tjerët. Betohem në Zotin një që unë nuk praktikoj kurrë mashtrime dhe intriga, ndërsa nuk dobësohem në përballje me problemet dhe vështirësitë. Imam Aliu a.s. gjithmonë do të shkëlqejë në historinë e njerëzimit si një mendimtar dhe udhëheqës i drejtë. Emri i tij është mishëruar aq shumë me drejtësinë saqë emri Ali tregon drejtësi dhe drejtësia tregon Imam Aliun a.s. Drejtësia ka qenë pjesë e pandashme e jetës dhe e mendimit të Imam Aliut a.s. Ai, më në fund, në rrugën e drejtësisë, piu mjaltin e martirizimit. George Gjerdak, shkrimtari krishterë nga Libani, duke përshkruar Imam Aliun alayhis salam, ka shkruar: Aliu është vrarë në mihrabin e adhurimit për shkak të zbatimit të drejtësisë. Imam Aliu alayhis salam, në librin Nahjul Balagha, përveç karakteristikave të dalluara, ai është një personalitet jashtëzakonisht i drejtë dhe zbatues i drejtësisë, dhe për këtë arsye, ai në lidhje me këtë ka thënë: nëse gjithë natën do të flej mbi thera dhe pastaj do të më lidhni me zinxhir dhe këmbë zbathur të më tërhiqnin për tokë, është më e lehtë për mua, se sa ditën e gjykimit të dalë për para Zotit të Madhëruar, në kushtet sikur të kem grabitur edhe një mas shumë të vogël të pasurisë së dikuj tjetër, ose të kem bërë edhe më të voglën padrejtësi ndaj ndonjë personi. Mbrojtja e të drejtave të njeriut vërehet në mas të madhe në të gjithë sjelljen dhe veprat e Imam Aliut alayhis salam. Për shembull, në ligjëratën numër 47 të librit Nahjul Balagha manifestohen aspektet të drejtësisë dhe qëndrimit të Imam Aliut alayhis salam në fushën e të drejtave të njeriut, për arsye se ai, edhe në trajtimin e vrasësit të vet, tregon tolerancë të madhe dhe kërkon vetëm zbatimin e drejtësisë në mënyrë të saktë. Pasi Ibn Moljam Moradi, në mënyrë tinzare, e goditi Imam Aliun a.s. me shpatë në kokë, në kohën kur ishte duke falur namazin e mëngjesit, ku nga kjo goditje Imam Aliu a.s. mori një plakë shumë të rëndë, a i tha djemve të ti: o bita Abdul Motalibit, mos të shikoj që të derë një gjakun e muslimanve, dhe të thoni po vrasim këta njërës sepse është vrar Aliu. Për shkak të vrasjes time, duhet të vritet vetëm vrasësi im. Nëse unë do të vdes për shkak të një goditje që më ka dhënë ai me shpatë, edhe ju do ta dënoni atë vetëm një goditje me shpatë, për arsye se edhe ai vetëm një herë më ka goditur.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njeriut. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.